ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ հապկից դուրս գալու հարցը կրկին շոշափվեց ազգային ժողովում վարչապետի պատասխանների ժամանակ։ Հայաստանը փաստացի սառեցրել է իր անդամակցությունը հապկին և չի բացառում, որ իրավաբանորեն հեռանա այդ կառույցից, որն ըստ վարչապետի ավելի շատ սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար։ Դիտենք,
հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը փոխանակ կատարելու Հայաստանի նկատմամբ իր պարտավորությունները անվտանգային ոլորտում դիմակայելու ընդհակառակը անվտանգային խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ այդ դիրքորոշումը ես այո ուղիղ ասում եմ, որ սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Հետևաբար այս հանգամանքի բերումով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ի հեճուկը սեփական պարտավորությունների, որ պետք է ապահովեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նկատմամբ համարժեք դիրքորոշում և պատասխան, անում է ուղիղ հակառակը։ Եվ հիմա մենք դեֆակտո սառեցրել ենք, և եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, բայց ինչ անենք ուրիշ։
Հարցեր հնչեցին նաև ներքին հանդում տեղակայված ռուս սահմանապահ զինծառայողների մասին, որոնք ըստ հաղորդումների թույլ չեն տվել Եվրամիության դիտորդներին այցելել ներքին հանդ տեղում ուսումնասիրելու հայ դիրքապահների սպանության հանգամանքները։ Ինչ իրավական հիմքով են այդտեղ տեղակայվել դաշնային անվտանգության ծառայության զինվորները։
Ես կարող եմ ասել, որ տվյալ դեպքում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ և պայմանագիր գոյություն չունի, և եթե սա նշանակում է, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ որևէ անվտանգային գործառույթ չեն կարող իրականացնել, ենթադրվում է, որ սրանից պետք է արվեն նաև համապատասխան հետևություններ։ Շնորհակալություն։
Այս հարցին պատասխանեց նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա հերքեց նաև Հայաստանի ԱԱՑ-ի այն հայտարարությունը, թե ներքին հանդում տեղակայված ռուս զինվորները չեն խոչընդոտել Եվրամիության քաղաքացիական ծառայության դիտորդների մուտքը, ներքին հանդի տարածք։
Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին Եվրամիության դիտորդները այդ տարածքում դեպի ներքին հանդ դեպի Հայաստան-Ադրբեջան միջազգայինորեն ճանաչված սահման մուտք չունեն։ Այդպիսի խնդիր կա, և մենք այդ խնդիրը հասցեագրելու ենք։
Արմեն Գրիգորյանը հանրայինին տրված իր հարցազրույցում ասաց, որ Հայաստանը ռազմական համագործակցությունը դիվերսիֆիկացնում է, քանի որ Ռուսաստանը այլ ընտրանք չի թողել։ Պարզվում է, ռուսները հրաժարվում են զենք տրամադրել Հայաստանին այն պատճառաբանությամբ նաև, որ զենքի նոր մատակարարումները կկոշտացնեն Հայաստանի դիրքորոշումը բանակցային գործընթացում։ Փաստորեն ռուսներն ուզում են, որ Հայաստանը զենք չունենալու պատճառով զիջումների գնա Ադրբեջանի կողմից ներկայացված պահանջներին։ Եթե նախկինում Ռուսաստանը Հայաստանի թիվ 1 զենքի մատակարարն էր, ապա հիմա Հայաստանը միայն 10%-ն է գնում Մոսկվայից։
Մենք մի քանի միլիարդ դոլարի պայմանագրեր ենք կնքել տարբեր երկրների
հետ,
միլիարդներ, այո։ Եվ այդ պայմանագրերի, իհարկե սա տարիների համեմատություն չի, 2021-ի հունվարից մինչև այսօր, բայց այդ պայմանագրերի մեջ այս պահին Ռուսաստանի ծավալը 10%-ից էլ ցածր է կազմում։ Այսինքն 96%-ից Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը հասել է 10%-ից ավելի քիչ թվի, և սա նաև ցույց է տալիս, որ օբյեկտիվ պատճառներով են սա տեղի ունեցել, և սա եղել է, կարող եմ ասել, Ռուսաստանի ընտրությունը։
Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ հայտարարեց, որ Հայաստանը կարող է դիմել Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու համար։ Այդ հարցն ի դեպ ակտիվորեն քննարկվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև եվրոպացի պաշտոնյաների և եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների կողմից։ Եվրոպական հեռանկարները ավելի իրական են դառնում, ավելի իրական ապագա են թվում Բրյուսելից եկող հուսադրող հայտարարությունների ֆոնին։ Դեռևս փետրվար ամսին Ջոզեփ Բորելն էր հայտարարել, Հայաստանն ու Եվրամիությունը որոշել են սկսել աշխատանքը Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության օրակարգի հավակնոտ ծրագրի մշակման համար։ Իսկ այս շաբաթ Եվրամիություն-Հայաստան-Հարաբերությունների աննախադեպ զարգացման մասին հայտարարություններ հնչեցին Եվրոպական խորհրդարանում։ Մենք կօգնենք Հայաստանին բարձրացնել դիմադրողականությունը և դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը, հայտարարեց Միության միջազգային համագործակցության հանձնակատար Յուտա Ուրպիլայնենը, նշելով, որ ավելի վաղ հայտարարված Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգն արդեն ձևավորվում է։ Գերմանիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը։ Հանդիպեցին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամով։ Առայժմ որևէ առաջընթացի մասին խոսք չկա, բացի այն, որ կողմերը վերսկսել են բանակցային գործընթացը։ Հանդիպումներ տեղի ունեցան նաև թուրքական Անտալիա քաղաքում բացված միջազգային դիվանագիտական համաժողովում։ Շփումներ տեղի ունեցան Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև, սակայն հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Հայաստանին հասցեագրված վրդովմունքի դրսևորումներ ունեցավ Անտալիայում, հորդորելով կողմնորոշվել, այլապես Ռուսաստանը ստիպված կլինի հետևություններ անել Երևանի վերջին քայլերին ի պատասխան։ Դիտենք։
Так что мы ждем, когда нам все официально подтвердят, какое же будет окончательное решение.
Մենք սպասում ենք, որ պաշտոնապես ասեն, թե վերջնական որոշումը որն է։ Թե չէ ասում են, հապկում մեր անդամակցությունը կսարեցնենք դեֆակտո, կուզենք դե յուրե կսարեցնենք։
Заморозим, де юре выйдем. Евразес пока нам.
Я там ендер հետաքրքիր է, ինչ որ բան ստանում ենք, ոչ գեղեցիկ տեսարան է։
Ну, такая не очень приглядная картина складывается. Армянское руководство решила сделать ставку.
Հայաստանի ղեկավարությունը որոշել է հույսը դնել տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների վրա, որ սիրաշահում են Երևանին, խոստանում օգնել բոլոր փորձանքներում, միայն թե Հայաստանը խզի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ.
Лишь бы только Армения порвала отношения с Россией.
Այժմ Վաշինգտոնից իմ հյուրն է Վրաստանում և Ղազախստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ուիլյամ Քորտնին։ Դեսպան Քորտնին ամերիկյան Rand Corporation հայտնի հետազոտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող է։ Rand Corporation-ը շահույթ չհետապնդող անկախ ընկերություն է, որը խորհրդատվություն է տրամադրում նաև ամերիկյան կառավարությանը։ Բարև ձեզ, պարոն դեսպան։ Following Russia's invasion of Ukraine, Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո նախկին խորհրդային հարաբերությունները, ինչպիսիք են Մոլդովան, Վրաստանը և Հայաստանը, կանգնած են կարևոր մարտահրավերների առջև պաշտպանելու իրենց անկախությունը։ Ուկրաինան, Հայաստանը և այն երկրները, որոնք պայքարում են իրենց միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխանության համար, ծանր գին են վճարում։ Ռուսաստանի գործողությունները մտավախություն են առաջացրել, որ այլ երկրներ, ներառյալ Հայաստանը, Մոլդովան, Վրաստանը և հնարավոր է նաև Ղազախստանը, կարող են բախվել նմանատիպ սպառնալիքների, եթե այդ գործողությունները մնան անպատիժ։
Regional tensions, please.
The defining challenge to the region now is Russia's war on.
Այժմ տարածաշրջանի համար որոշիչ մարտահրավերը Ռուսաստանի պատերազմն է Ուկրաինայի դեմ։ Եթե Ռուսաստանը անկալի, որ հաղթում է կամ հաղթել է այդ պատերազմում, ապա Ռուսաստանից եկող ռիսկերը նախկին խորհրդային մյուս պետությունների համար կարող են աճել։ Մենք արդեն տեսնում ենք դրա որոշ նշաններ։ Մերզդնեստրում որոշ խորհրդարանականներ դիմել են Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը հավանաբար մասամբ Ուկրաինայի դեմ իր պատերազմի պատճառով մի կողմ քաշվեց Ղարաբաղյան հակամարտությունից անցյալ տարի, երբ Ադրբեջանը գրավեց Լեռնային Ղարաբաղը։ Հավանաբար ապագայում այլ ճնշումներ էլ կլինեն, այնպես որ բոլոր երկրների համար կարևոր է աջակցել Ուկրաինային իր տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու պայքարում։
Հնարավոր է, որ Արևմուտքը, ներառյալ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը թերագնահատել են Ռուսաստանի կողմից բխող սպառնալիքների լրջությունը կամ սխալ են գնահատել Ռուսաստանի մտադրությունները։ Ժամանակին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումն աներևակայելի էր թվում։ Կարող էր ԱՄՆ ավելի վճռական գործողություններ ձեռնարկել Ռուսաստանի ագրեսիան կանխելու համար։ Քննադատները պնդում են, թե ԱՄՆ-ի նախագահների մեծ մասը, բացառությամբ նախագահ Բայդենի, չափազանց մեղմ էին Պուտինի նկատմամբ վերաբերում։ Օրինակ, նախագահ Ջորջ Բուշը մի անգամ ասաց, որ Պուտինի աչքերում լավ մարդ է տեսնում։ Նախագահ Օբաման լավատեսչ Ռուսաստանը հայտնեց նրա հետ աշխատելու վերաբերյալ, իսկ Դոնալդ Թրամփը բացահայտ հիացմունքով էր խոսում Պուտինի մտավոր կարողությունների մասին։ Միայն Ջո Բայդենն է ուղղակիորեն մարտահրավեր նետել Պուտինին և համախմբել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին պատերազմի ընթացքում Ուկրաինային աջակցելու համար։ Ինչ կասեք այս մտահոգությունների վերաբերյալ։
Եթե հետ նայենք, ապա ԱՄՆ նախագահների մեծամասնությունը ըստ երևույթին լավ հասկացել է Ռուսաստանը այն ժամանակ, երբ նրանք նախագահներ էին, սակայն Ռուսաստանը վերջին 30 տարիների ընթացքում ավելի ու ավելի ռեպրեսիվ է դառնում ներսում, իսկ դրսում ավելի ու ավելի ագրեսիվ։ Այն երբեք այնքան ռեպրեսիվ չի եղել, որքան հիմա Խորհրդային Միության փլուզումից հետո։
Mr. Ambassador, you also served in Russia as I read in your biography.
Դուք նույնպես ծառայել եք Ռուսաստանում, ինչպես կարդացի ձեր կենսագրության մեջ, դուք ծառայել եք Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատանը, երևի հետևում էիք Վլադիմիր Պուտինին, չեք զարմանում այն վերափոխության վրա, որ նա ապրեց ավտորիտար առաջնորդից դառնալով դաժան բռնակալ առաջնորդ։ Ինչ կարծիք ունեք այս հատկանիշների վերաբերյալ?
Your take on his characteristics, please.
So let me offer two answers to that question.
Այդ հարցին թույլ տվեք երկու պատասխան տալ։ Ես Մոսկվայում Ամերիկայի դեսպանատանը ծառայել եմ Բրեժնևի ուշ ժամանակաշրջանում, լճացում կոչվող ժամանակաշրջանում։ Սա այն ժամանակն էր, երբ Խորհրդային Միությունը ներխուժել էր Աֆղանստան, այն սպառնում էր ներխուժել Լեհաստան, ոչնչացնելու համերաշխություն ազատ արմիությունը։ Այն սպառնում էր Եվրոպայի հետ միջուկային պատերազմով, եթե Եվրոպան տեղակայեր ՆԱՏՕ-ի հրթիռները, խորհրդային SS-20 հրթիռներին հակազդելու համար։ Այսպիսով դա մի ժամանակաշրջան էր, որ շատ նման էր այսօրվան, մի ժամանակաշրջան էր, երբ Մոսկվան իր ուժերից ավելին էր փորձում անել։ Դրսում բավականին ագրեսիվ էր, իսկ ներսում բավականին ռեպրեսիվ, բայց պարզվեց, որ Խորհրդային Միությունը ներսից թույլ էր, եւ այսպես 1985 թվականին Խորհրդային Միությունն առաջ բերեց ազատական գործչին Գորբաչովին։ 6 տարի անց նա սնանկացրեց Խորհրդային Միությունը և կոմունիստական համակարգը փլուզվեց ու Բորիս Ելցինը եկավ իշխանության։ Այսպիսով, համեմատելով անցյալի հետ, այսօրվա իրավիճակը կարող է ավելի մոտ լինել 1980-ականների սկզբի իրավիճակին, քան ցանկացած այլ իրավիճակին, որ մենք տեսել ենք մեր ժամանակներում։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի էվոլյուցիային, ապա դժվար է իմանալ, թե որքանով է դա պայմանավորված հանգամանքներով կամ գաղափարական տեսանկյունից նրա սեփական հակումներով, բայց մենք տեսնում ենք, որ ժամանակի ընթացքում Պուտինը մի կողմ է թողել տնտեսական լիբերալներին եւ մյուսներին, ու իր բոլոր որոշումները կայացնելիս ապավինում է միայն ԿԳԲ-ի նախկին կոհորտային։ Սա որոշումների կայացման ավելի նեղ շրջանակ է, քան ուներ նույնիսկ Խորհրդային Միությունը։ Քաղբյուրոն ուներ խորհրդականների ավելի լայն ներկայացվածություն, քան Պուտինը։ Այսպիսով մենք տեսանք, որ Պուտինը գնում է ավելի ու ավելի շատ բռնաճնշումների ուղղությամբ, եւ ինչ որ պահի դա հավանաբար կստիպի Ռուսաստանին որևէ հիմնարար փոփոխություն կատարել, որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա վերականգնվել։
I think he's acting like Joseph Stalin.
Ես կարծում եմ, որ նա գործում է Յոսիֆ Ստալինի պես, նա վերածում է իր մրցակիցներին, պոտենցիալ մրցակիցներին, նա սպանում է թունավորում նրանց։ Սա իսկապես աննախադեպ է, եթե հետ նայեք, ինչպես հենց նոր արեցիք, բերելով Խորհրդային Միության օրինակը։ Յոսիֆ Ստալինից հետո նման մեկին հավանաբար չենք տեսնի, բայց նա գնալով էլ ավելի վատար է դառնում, ինչպես է գնահատում Պուտինի վարկագիծը։
What's your take on this, his behavior?
Well, there does seem to be some aspect of Putin's ruling regime now.
Թվում է, որ դա Պուտինի այժմյան իշխող ռեժիմի ասպեկտներից մեկն է, որ նման է Ստալինյան ռեժիմին։ Օրինակ, Վլադիմիր Կարամուրզան դատապարտվել է 25 տարվա ազատազրկման, որը նման է Ստալինի օրոք կայացվող դատավճիռների։ Ստալինից հետո քաղաքական պատճառներով հետապնդվողների նկատմամբ այդքան երկար դատավճիռներ չէին կայացվում։ Աճող ավտորիտար եւ ավտոկրատական իշխանությունը նույնպես ավելի է նմանվում Ստալինի իշխանությանը եւ խորհրդային միությանը, այնպես որ Ռուսաստանը դեռ տոտալիտար պետություն չէ, բայց Ռուսաստանի ներսում բռնաճնշումները ցավոք գնում են Ստալինյան դարաշրջանի ուղղությամբ, բայց դեռ պարզ չէ, թե արդյոք նա այնտեղ կհասնի։
Russia is unfortunately going in the direction of a Stalinist era, but it's not clear whether it will actually arrive there.
Given the recent war between Armenia and Azerbaijan,
հաշվի առնելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վերջին պատերազմը, որը ոմանց կարծիքով չեր լինի առանց Ռուսաստանի համանության, լուրջ մտահոգություններ կան հագամարտության հետագա ծերման վերաբերյալ։ Չնայած ռուսական զորքերը որպես խաղապահներ տեղակայվել են Լեռնային Ղարաբաղում, տարածաշրջանի ողջ էթնիկ հայ բնակչությունը բռնի տեղահանվեց իրենց հողերից։ Ականատեսների ցուները վկայում են այն մասին, որ ռուսները նույնիսկ օգնել են ադրբեջանցիներին էթնիկ հայերին դուրս մղելու հարցում։ Միջազգային հանրությունը դատապարտել է այս ագրեսիան որպես էթնիկ զտում։ ԱՄՆ-ը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում հայերի դեմ հարձակումը կարմիր գիծ է իրենց համար, բայց չնայած Միացյալ Նահանգների ջանքերին, այդ թվում պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախազգուշացումներին ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, հարձակումը տեղի ունեցավ եւ հայերը բռնի տեղահանվեցին Լեռնային Ղարաբաղից, ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Տարիներ առաջ անհնար էր պատկերացնել, որ Ադրբեջանի նախագահը կարող էր անտեսել ԱՄՆ-ի նախազգուշացումները եւ ռազմական հարձակման անցնել։ Ինչ կարծիք եք այս մասին?
The situation in Armenia and Azerbaijan probably has a lot more to do with what has happened there than the positions of Russia or the United States or France or other outside powers.
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կապված իրավիճակը հավանաբար շատ ավելի շատ կապ ունի այնտեղ տեղի ունեցածի հետ, քան Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի կամ այլ արտաքին ուժերի դիրքորոշումների հետ։ Հայաստանը շատ երկար ժամանակ վերահսկում էր Լեռնային Ղարաբաղը եւ դրա շուրջ գտնվող 5 ադրբեջանական շրջանները, սակայն ժամանակի ընթացքում Ադրբեջանն ավելի ու ավելի հարստացավ իր նավթի եւ այլ գործոնների շնորհիվ։ Ուստի ուժերի հարաբերակցությունը վեց հոգուտ Ադրբեջանի, իսկ Ադրբեջանը ավելի սերտ կապեր ուներ Թուրքիայի հետ։ Հայաստանը չափազանց երկար ժամանակ պահեց չափազանց մեծ տարածքներ, ու երբ Ադրբեջանը հարձակվեց 2020 թվականին, նա կարողացավ հետ վերցնել ադրբեջանական տարածքները, իսկ հիմա իհարկե գրավեց նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսպիսով հավանաբար եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պատասխանատու են մի շարք սխալների համար, որոնք հանգեցրել են մի իրավիճակի, որն իսկապես ողբեր գական է դարձել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի համար, ովքեր ստիպված են եղել փախչել Հայաստան, բայց կարծում եմ, որ տարածաշրջանում տեղի ունեցած փոփոխություններն են, որ հիմնական դեր են ունեցել այստեղ։
The ethnic Armenians in Nagorno-Karabakh who have fled to Armenia. But I think it's primarily changes in the region that have made the main difference.
Now, what I was asking was specifically if you can answer this question.
Այնինչ ես հարցնում եմ մասնավորապես, եթե կարող եք պատասխանել այս հարցին։ Ես չեմ պատկերացնում այնպիսի իրավիճակ, երբ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը կոչ է անում Ադրբեջանի նախագահին եւ նա անտեսում է այս կոչը.
Ignore his call. That's what I'm trying to.
Well, I would not be surprised if Russia.
Դե ես չեմ զարմանա, եթե Ռուսաստանը ձգտի խաթարել ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպայի ազդեցությունը, բայց մենք պետք է հիշենք, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում շատ երկար ժամանակ Ադրբեջանն ու Հայաստանը իրենց որոշումներն էին կայացնում։ Պետքարտուղարները, Միացյալ Նահանգների այլ պաշտոնյաներ փորձել են լրացնել բացը, սակայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը դիմադրել են դրան, այնպես որ ես հեշտությամբ կարող եմ պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ վերջերս Ադրբեջանն ու Հայաստանը դիմանում էին պետքարտուղարի հեռախոսազանգերին կամ հորդորներին, քանի որ նրանք դա անում էին երկար
տարիներ։
Armenian Prime Minister is trying hard to win.
Հայաստանի վարչապետը ջանում է դիմակայել Մոսկվայից եկող ճնշումներին։ Նա մեղադրել է Մոսկվային իր կառավարությունը տապալելու ակտիվ փորձերի մեջ, մեղադրել է Ռուսաստանին, որ Հայաստանում հերարցակող իր հերոստալիքների միջոցով բացահայտ կոչեր էր անում հեղաշրջում իրականացնել Հայաստանի ընտրված կառավարության դեմ։ Մոսկվայի գլխավորած հավաքական անվտանգության պայմանագիրը, որակելով որպես Հայաստանի անվտանգության սպառնալիք, Վարչապետ նասել է, որ Հայաստանը կարող է պաշտոնապես դուրս գալ հապկից։ Սրանք դրամատիկ իրադարձություններ են Հայաստանում։ Հայաստանը փոխում է իր արտաքին քաղաքականությունը հեռանալով Մոսկվայից և գնալով դեպի արևմուտք։ Ինչպես կգնահատեք այս փոփոխությունները, որ ձեռնարկում է Հայաստանի կառավարությունը? Government is undertaking.
The Armenian government appears to be
Հայաստանի կառավարությունը կարծես զգույշ քաղաքականություն է վարում իր բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունը վերահավասարակշռելու համար, ինչպես ոմանք են անվանում, մի փոքր հետ քաշվելով Ռուսաստանից, քանի որ Ռուսաստանը այժմ բավականին դժգոհ է, որ ընտրված ժողովրդավարական կառավարությունը աշխուժացրել է ժողովրդավարությունը Հայաստանում։ Ռուսաստանը այնքան էլ չի աջակցում ժողովրդավարություն ունեցող հարևաններին, այսպիսով Հայաստանը փորձում է վերահավասարակշռել հավասարակշռել իր քաղաքականությունը, փորձում է մի քիչ մոտենալ արևմուտքին և մի քիչ հեռանալ Ռուսաստանից։ Ահա թե ինչու Հայաստանը կարծես թե շատ զգույշ է վարվում այս հարցում։
Ambassador, the military ties that Armenia is forging. Ռազմական կապերը, որ հաստատում է Հայաստանը Ֆրանսիայի հետ, նույնպես աննախադեպ են Հարավային Կովկասի համար։ Ֆրանսիայի նախագահը խոստացել է օգնել Հայաստանին իր պաշտպանությունը ամրապնդելու համար։ Նա ասաց, որ Ֆրանսիան արդեն մատակարարել է ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության ռադիոտեղորոշիչ համակարգեր և զրահափոխադրիչներ ֆրանսիական արտադրողներից։ Ֆրանսիական Թալես պաշտպանական խումբը մատակարարի առաջադեմ GM-200 ռադարներ, որոնք իսկապես շատ առաջադեմ սպառազինություն են։ Հայաստանը ձեռք կբերի նաև մեկ այլ ֆրանսիական ընկերության արտադրության երկիր օդ փոքր հեռահարության հրթիռներ։ Ռուսաստանի նախկին դաշնակիցն առաջին անգամ ծերտ կապեր է հաստատում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ։ Ինչ կարծիք եք այս մասին?
Հայաստանը շատ զգույշ է եղել իր արտաքին քաղաքականության վերահավասարակշռելու հարցում։ Ֆրանսիայի հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցության ավելացումը կարևոր է։ Իհարկե, Ֆրանսիան ունի մեծ հայկական սփյուռք, ուստի առանձնահատուկ հետաքրքրություն ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Կարևոր է նաև գիտակցել, որ Եվրոպան գնալով ավելի առաջատար դեր է ստանձնում Ուկրաինայում։ Եվրոպան ավելի մեծ դեր է խաղում որպես Ուկրաինային ընդհանուր օգնություն տրամադրող քան Միացյալ Նահանգները, թեև Միացյալ Նահանգներն ավելի շատ ռազմական օգնություն է տրամադրում։ Այնպես որ սա ողջունելի զարգացում է, որ Ֆրանսիան, որպես եվրոպական տերություն, աջակցում է Հայաստանին պաշտպանության և հատկապես հակաօդային պաշտպանության հարցերում։ Դա իսկապես պաշտպանական զենք է, դա հարձակողական զենք չէ։ Սա շատ դրական զարգացում է Հայաստանի համար և վկայում այն մասին, որ Եվրոպան ավելի ու ավելի լուրջ է վերաբերվում Ռուսաստանից եկող անվտանգային սպառնալիքներին.
The security threats that it faces from Russia.
Ambassador, do you think that the Americans also will ինչ է կարծում ամերիկացիները նաև ինչ որ պաշտպանական տեխնիկա զենք տրամադրեն Հայաստանին այս երևացող սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար, ինչ կարծիք եք? Looming threats.
I don't know what the US is going to do.
Ես չգիտեմ, թե ինչ է պատրաստվում անել Միացյալ Նահանգները, բայց ԱՄՆ-ն ինտենսիվ ջանքեր է գործադրում Ուկրաինային աջակցելու համար։ Ինչպես գիտեք, կոնգրեսը այժմ քննարկում է եւս 60 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու օրինագիծը, որի մեծ մասը ռազմական օգնություն է Ուկրաինային։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգներն ավելի շատ կենտրոնացած կլինի Ուկրաինային օգնելու վրա, որ Կիևը դիմակայի ռուսական ագրեսիային, որը լուրջ սպառնալիք է Եվրոպայի համար։
Question about Armenia. The speaker of the Եվս մի հարց Հայաստանի մասին։ Հայաստանի խորհրդանի նախագահը հիմա ասաց, որ հայ ժողովուրդը կանխել է 2021 թվականին Հայաստանը Ռուսաստան Բելարուս միության անդամ դարձնելու ռուսական ծրագիրը։ Նա նշեց, որ հայ ժողովուրդը ընտրել է Փաշինյանին և նրա կուսակցությանը 2021 թվականին, դրանով իսկ թույլ չտալով իշխանության գալ Ռուսաստանամետ ընդդիմությանը։ Այդ ընդդիմությունը խոստացել էր Մոսկվային, որ Հայաստանը կմտնի Ռուսաստան-Բելարուս միություն։ Ինչպես տեսնում ենք, Ռուսաստանը չի հրաժարվում Հայաստանի ինքնիշխանությունը տապալելու, Փաշինյանի իշխանությունը տապալելու իր ծրագրերից։ Ինչ կարծիք եք այստեղ ռուսական գործողությունների մասին? Think about the Russian actions.
Well, I think the first thing that should be said is that the Russian led Eurasian Economic Union with Belarus.
Առաջին բանը, որ պետք է ասել, դա այն է, որ Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությունը Բելարուսի, Ղազախստանի եւ մի քանի այլ երկրների հետ այնքան էլ արդյունավետ տնտեսական միավոր չէ համագործակցությունը խթանելու համար։ Այն նման չէ առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը կամ Եվրամիությանը։ Այն ավելի շատ քաղաքական, այլ ոչ թե տնտեսական շահերով առաջնորդվող միություն է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի տնտեսական օգուտը այդ միությանը միանալուց շատ քիչ է։ Իրականում այն կարող է նույնիսկ բացասական լինել, քանի որ Եվրասիական տնտեսական միությունն ավելի բարձր սակագնային պատնեշներ ունի, քան երկրներն առանձին ունեն։ Ես գիտեմ, որ եթե Ղազախստանը միացավ Եվրասիական տնտեսական միությանը, ստիպված էր ընդունել ավելի բարձր մակսատուրքեր, ինչը բարձրացրեց ներմուծման գինը Ղազախստանում։ Կարծում եմ, Հայաստանը խելամիտ կվարվի, եթե հետամուտ չլինի այդ միության
or pursue that union.
What I was trying to say, that Russia was trying to topple Pashinyan government and to bring the
Yes, ուզում եմ ասել, որ Ռուսաստանը փորձում է տապալել Փաշինյանի կառավարությունը եւ իշխանության բերել Ռուսաստանամետ անդիմությանը, որտեղ նրանք խոստացել էին, որ եթե գան իշխանության, կմիանան Ռուսաստան-Բելարուս միությանը, բայց խորհրդանի նախագահն ասում էր, որ հայ ժողովուրդը ընտրելով Փաշինյանին փաստորեն կանխեց, որ դա տեղի ունենա։ Հասա էր իմ հարցը, պարոն դեսպան։
So that was my question, Mr. Ambassador.
The Union Treaty between Russia and Belarus has not helped Belarus maintain its sovereignty and independence. Quite the contrary.
Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջև միութենական պայմանագիրը չի օգնել Բելարուսին պահպանել իր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։ Ընդհակառակը, դա գործիք է եղել, որ Մոսկվան օգտագործել է Բելարուսի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը ոտնահարելու համար։ Օրինակ, ռուսական ուժերը Ուկրաինա իրենց ներխուժման մի մասը իրականացրեցին Բելարուսից օգտվելով միութենական պայմանագրային հարաբերություններից։ Այնպես որ Հայաստանը շատ խելամիտ է վարվում, որ բանի մեջ չի մտնում։ Ավելին, Հայաստանը ֆիզիկապես անջատված է Ռուսաստանից, այնպես որ եթե նույնիսկ Հայաստանը դա աներ, դրանից իրական տնտեսական օգուտներ չէր կարող քաղել, բայց անվտանգության անկում տեղի կունենար, քանի որ Ռուսաստանը, ինչպես եւ Բելարուսի պարագայում, կարող էր օգտագործել միութենական պայմանագիրը որպես պատրվակ Հայաստանում ռազմական ներկայությունն ավելացնելու համար, ինչը կսահմանափակեր Հայաստանի կարողությունը վերակողմնորոշվելու իր արտաքին քաղաքականությունը դեպի արևմուտք։
Ambassador also
Մեկ այլ հարց Հայաստանի մասին։ Հայաստանը նույնպես փորձում էր մերձենալ ԱՄՆ-ի հետ եւ այդ մասին հարաբերական հայտարարություններ է անում։ Հայ պաշտոնյաները հայտարարություններ են անում Վաշինգտոնի հետ քաղաքական ու ռազմական ոլորտներում ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու ցանկության մասին։ Այժմ մենք կարող ենք տեսնել ԱՄՆ-ի բանակի հրամանատարներին, ովքեր այցելում են Հայաստան, իսկ ՊԵ դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այցելում են Հայաստան եւ դիպուն Փաշինյանին Երևանում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուհի Էնթոնի Բլինքենը Հայաստանին բնութագրել է որպես արժեքավոր գործընկեր, կարող է գնահատել ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի հարաբերությունները։
With the strengthening of democracy in Armenia,
Հայաստանում Փաշինյանի ընտրվելուց հետո ժողովրդավարության ամրապնդման ֆոնին Միացյալ Նահանգները մեծ ակնկալիքներ է ունեցել Հայաստանի հետ ավելի սերտ համագործակցություն զարգացնելու առումով։ Հայաստանի համար հարմար տեմպերով, քանի որ Հայաստանը պետք է հավասարակշռի բազմաթիվ տարածաշրջանային ճնշումները։ Այսպիսով ԱՄՆ-ն ակնկալում է շարունակել համագործակցությունը, ունենալ ավելի սերտ համագործակցություն։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, Հայաստանի տեսանկյունից եւ դա վերաբերում են նաև Վրաստանին, Եվրոպան ավելի մոտ է գտնվում, առևտրային կապերը հավանաբար ավելի ամուր կլինեն Եվրոպայի հետ, քան Միացյալ Նահանգների հետ, քանի որ ԱՄՆ-ը շատ հեռու է։ Այսպիսով Հայաստանի տեսանկյունից Եվրոպայի հետ ավելի սերտ կապեր հետապնդելը կարող է առնվազն նույնքան կարևոր լինել, որքան Միացյալ Նահանգների հետ ավելի սերտ կապերը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք հավանաբար կտեսնենք ավելի սերտ կապեր երկուսի հետ, եթե Հայաստանին հաջողվի պահպանել իր ամուր ժողովրդավարական նկարտումները։
Strong democratic focus.
More than 200 European Union.
Եվրոպական միության ավելի քան 200 դիտորդներ առաջին անգամ վերահսկում են Հայաստանի սահմանները, անկախ Հայաստանում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը պայմանավորվել են մշակել հավակնոտ նոր գործընկերության օրակարգ։ Ես պարզապես մեջբերում եմ նրան։ Հայաստանի խորհրդանի նախագահն ասաց, որ հայերը պետք է մտածեն Եվրամիությանն անդամակցելու մասին։ Հայաստանն առաջին անգամ է նման բան ասում։ Եվրոխորհրդանին ուղղված ուղերձում Փաշինյանն ասել է, թե Հայաստանը պատրաստ է ավելի մոտ լինել Եվրամիությանը այնքանով, որքանով Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Սրանք հեղափոխական փոփոխություններ են տարածաշրջանում։ Այնուամենայնիվ պարզ չէ, թե արդյոք արևմուտքը կաջակցի Հայաստանի իշխանությանը։ Ձեր կարծիքը խնդրում եմ։
The West is quite supportive of democracy in Armenia and the democratic strengthening that has taken place since Pashinyan.
Կարծում եմ, արևմուտքը բավականին աջակցում է Հայաստանում ժողովրդավարությանը եւ ժողովրդավարության համապնդմանը, որը տեղի է ունեցել Փաշինյանի ինտերվենուց հետո։ Հայաստանը մի քանի տարի առաջ բանակցեց Եվրամիության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շուրջ, երբ ի վերջո չկարողացավ անել հաջորդ քայլը ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցելու համար։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է շարունակել այդ ճանապարհը Եվրամիության հետ, ինչը կարծում եմ Եվրոպա և ԱՄՆ-ը հույս ունեն, որ դա կանի, ապա հաջորդ քայլը կլինի ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ վարելը, ինչն արել են Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը։ Այնուհետև կլինի այդ համաձայնագրից բխող փոփոխությունների իրականացման փուլը, այդ թվում օրենքների և կանոնակարգերի հարմարեցում, որպեսզի դրանք ավելի համատեղելի լինեն Եվրամիության օրենքների և կանոնակարգերի հետ։ Այնպես որ ճանապարհը բաց է, եթե Հայաստանը ցանկանում է գնալ այդ ուղությամբ։
If Armenia wishes to go in that direction.
Mr. Ambassador, your take on Georgia, as we can say, as you serve there as U.S. ambassador, and Georgia. On this point, ձեր վերաբերմունքը Վրաստանի վերաբերյալ, քանի որ այնտեղ ծառայել եք որպես ԱՄՆ դեսպան, իսկ Վրաստանն այժմ Եվրամիության թեկնածու երկիր է, ինչը իրոք տոնեցին նաև Հայաստանում։ Այսպիսով մենք անմիջական հարևան ենք դառնում մի երկրի հետ, որը հստակ ճանապարհ ունի դեպի Եվրամիություն։ Ինչպես եք վերաբերում այն ամենին, ինչ կատարվում է Վրաստանում, քթեմ։
What's your take on what's happening in Georgia, please?
Well, so in recent years, Georgia has seemed to stall in its efforts to move closer to the West and closer to Europe. The government in Georgia has been.
Վերջին տարիներին Վրաստանը կարծես թե հապաղում է արևմուտքին եւ Եվրոպային մերձենալու իր ջանքերում։ Վրաստանի կառավարությունը բավականին քննադատաբար է վերաբերվում ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի օգնությանը եւ թվում է, թե այն շարժվում է մի ուղղությամբ, որը որոշ հարցեր է հարուցում իր ժողովրդավարական առաջընթացի վերաբերյալ։ Եվրամիության կողմից Վրաստանին թեկնածության կարգավիճակ շնորելը մեծ քայլ առաջ է, սակայն կան 9 շատ լուրջ պայմաններ, որոնք Վրաստանը պետք կատարի Եվրամիությանն անդամակցելու պատրաստ լինելու համար։ Արևմուտքում անշուշտ բոլորը հույս ունեն, որ Վրաստանը կկարողանա հնարավորինս արագ կատարել այդ պայմանները, այնպես որ սա Հայաստանում պետք է դիտարկել որպես դրական քայլ, եւ հուսով եմ, դա կխրախուսի Հայաստանին ձգտել ու կատարել հաջորդ քայլը՝ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրից շարժվելու դեպի ասոցացման համաձայնագիր, որը տնտեսական եւ քաղաքական առումով շատ հետաքրքիր հնարավոր ուներ կբացի Հայաստանի համար.
Achieve an association agreement which would open up a lot of interesting opportunities economically and politically for Armenia.
Question about Kazakhstan, as you've been there as well.
Ես ցանկանայի ձեզ հարց տալ նաև Ղազախստանի մասին։ Քանի որ դուք ծառայել եք նաև Ղազախստանում, Հայաստանը շատ հաճախ առնչվում է Ղազախստանի կառավարության հետ նախկին խորհրդային միության երկրների հետ սերտ կապերի պատճառով։ Ինչ եք կարծում, նրանք ունեն նույն մարտահրավերները, ինչ որոշ այլ երկրներ Ռուսաստանից։ Ինչ դեր է խաղում Չինաստանը այդ տարածաշրջանում, Կենտրոնական Ասիայում, նրանք աջակցում են Ղազախստանի ինքնիշխանության ռուսական ճնշման դեմ, ինչ է կատարվում, կարող եք մեզ որոշակի ենթատեքստ տրամադրել, խնդրեմ.
Supporting Kazakh sovereignty against Russian pressure, what's happening there? Can you just give us some context, please?
In comparison with Armenia, Kazakhstan is farther away from Europe.
Հայաստանի համեմատ Ղազախստանն ավելի հեռու է Եվրոպայից, այն եվրոպական հարևանության քաղաքականության մաս չէ, ինչպես Վրաստանը, Ուկրաինան եւ այլ երկրներ, ինչը եվրոպացիներն անվանում են արևելյան գործընկերություն։ Ղազախստանը շատ երկար սահման ունի Ռուսաստանի հետ ու երկար սահման Չինաստանի հետ։ Այսպիսով, մինչ Հայաստանը փորձում է հավասարակշռել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի արևմուտքի հետ, Ղազախստանի համար դերակատարների շարք այլ է, այն հավասարակշռում է իր հարաբերությունները Ռուսաստանի, Չինաստանի, հարավում Կենտրոնական Ասիայի այլ երկրների, որոշ չափով Իրանի, որոշ չափով Թուրքիայի եւ Արևմուտքի միջև։ Այնպես որ ազնվորեն Ղազախստանը 30 տարի շարունակ շատ հմուտ է վարել իր արտաքին հարաբերությունները, կառավարել է իր կապերը, ինչը Ղազախստանն անվանում է բազմակենտրոն արտաքին քաղաքականություն։
In all fairness to Kazakhstan, for 30 years, it has been very skillful in managing its foreign relations, managing its ties, what Kazakhstan calls the multi-vector foreign policy.
Ղազախստանը կարողացել է տնտեսապես արդյունավետ հարաբերություններ ունենալ իր բոլոր գործընկերների հետ եւ կարողացել է զարգացնել իր նավթային ռեսուրսները Կասպից ծովում արևմտյան ընկերությունների հետ եւ դրանք Ռուսաստանի միջոցով հասցնել Նովորոսիսկ, այնուհետեւ Եվրոպայի եւ նաեւ միջերկրական ծովի նավահանգիստներ։ Այնպես որ սրանք շատ հմուտ ջանքեր էին Ղազախստանի կողմից։ Չինաստանը շատ ավելի մեծ դեր ունի իհարկե Ղազախստանում, քան Հայաստանում։ Կարծում եմ, այն դասը, որ Հայաստանը կարող է քաղել, նայելով Ղազախստանի օրինակին, դա այն է, որ նա պետք է շարունակի հմտորեն հավասարակշռել իր հարաբերությունները բոլոր խոշոր տերությունների եւ նույնիսկ փոքր տերությունների հետ այս տարածաշրջանում, որպեսզի կարողանա արդյունավետ տնտեսական հարաբերություններ ունենալ նրանց բոլորի հետ եւ դիմակայել քաղաքական ապակայունացման ուղված ցանկացած ջանքերին։
Have productive economic relationships with all of them and resist any efforts of political destabilization.
As we know, the American people will elect
Պարոն Դեսպան, ինչպես գիտենք, Ամերիկայի ժողովուրդն այս տարի նախագահ է ընտրել։ Նրանք կարող են վերընտրել գործող նախագահ Ջո Բայդենին կամ նախագահի հանրապետական թեկնածու ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Եվրոպայում եւ հարավային Կովկասում նույնպես մարդիկ անհամբեր սպասում են, թե ով կընտրվի Միացյալ Նահանգների նախագահ, քանի որ այդ ընտրությունների արդյունքները կարող են փոխել Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը տարածաշրջանում։ Ինչ կարող ենք ասել, ինչ կարող են ակնկալել ԱՄՆ-ից, եթե Վաշինգտոնում ղեկավարության փոփոխություն լինի։
I am unable to make any predictions about leadership change in Washington because no one really knows.
Ես չեմ կարող որևէ կանխատեսում անել Վաշինգտոնում ղեկավարության փոփոխության վերաբերյալ, քանի որ ոչ ոք իրականում չգիտի դա։ Խելացի քարոզարշավ է ընթանում։ Ինչ վերաբերում է երկու տեխնացուների աջակցության չափի տարբերություններին, ապա երկուսն էլ մեծ աջակցություն ունեն, այնպես որ ուղղակի դժվար է ասել, թե վերջում դա ոնց կդասավորվի։ Տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության ոչ այնքան նկատելի, բայց այնուամենայնիվ վերափոխում, ինչի հետ Վանկով Միացյալ Նահանգները դառնում է ավելի քիչ ակտիվ որոշ տարածաշրջաններում։ Անշուշտ Աֆղանստանում եւ Իրաքում պատերազմները դժբախտ փորձառություններ են եղել ԱՄՆ-ի համար։ Դրանք պատճառ են դարձել, որ ԱՄՆ-ը որոշ քաղաքական հատվածներ հանդես գան ԱՄՆ-ի ավելի զուսպ արտաքին քաղաքականության օկտին։ Մենք սա տեսնում ենք հիմա, հատկապես հանրապետական կուսակցության ծայրահեղ աճ կողմում մենք ավելի շատ մեկուսացման միտումներ ենք տեսնում։ Մենք դա տեսնում ենք նաեւ ծայրահեղ ձախ կողմում, դեմոկրատական կուսակցությունում, ինչպես է սա զարգանալու տարիների ընթացքում, ես դա չգիտեմ։ Հիմնական ոլորտը, որտեղ դա կարտացոլվի, լինելու է պատերազմը Ուկրաինայում։ Դա կարտացոլվի այն չափի մեջ, որով Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Կարծում եմ, աջակցությունը կշարունակվի։ Դա կարևոր չափանիշ է լինելու, թե որքան ակտիվ է լինելու Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը նախկին խորհրդային տարածքում։ Դա հետևանքներ կունենա Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և այլ տարածաշրջանների համար։
Yesterday, I wanted to ask you a question about Ukraine. You just mentioned.
Պանդեսպան, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել Ուկրաինայի վերաբերյալ։ Դուք հենց նոր նշեցիք, ինչ կլինի Ուկրաինայում, եթե ԱՄՆ չկարողանա տրամադրել խոստացված ռազմական ու տնտեսական օգնությունը։ Հանրապետականների կողմից վերածվող կոնգրեսը ցանկանում է խուսափել օգնության փաթեթի հաստատումից, որն իսկապես կարող է թույլատրել Ուկրաինան այս պատերազմում։ Ինչ կարծիք եք այս մասին։ Ինչ կարող է պատահել, եթե օրինակ Վաշինգտոնում ընտրվի հանրապետական ղեկավարություն կամ Դոնալդ Թրամփը, ով քննադատում է Ուկրաինային և որոշ առումներով աջակցում է Վլադիմիր Պուտինին, կարծում է, որ նա կարող է պարզապես դադարեցնել պատերազմը մեկ օրում, կարող է պարզապես խոսել այս հարցերի մասին։
In one day, can you just talk about these issues, please?
So we do not know what the Trump administration
Մենք չգիտենք, թե ինչ կանի Թրամփի վարչակազմն այս հարցերում, թեև մենք գիտենք, որ նախկին նախագահ Թրամփը դեմ է արտահայտվել ներկայացուցիչների պալատում գտնվող Ուկրաինային հետագա օգնության տրամադրելու վերաբերյալ օրինագծին, բայց ըստ երևույթին ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների մի զգալի մաս կա, որ կողմ է այդ օգնությանը, գումարած այդ օգնությանը կողմ հանդես եկող դեմոկրատները։ Այսպիսով, այստեղ ընդհանուր գնահատական այն է, որ եթե Ուկրաինային և Իսրայելին օգնություն տրամադրելու օրինագիծը դրվի քվեարկության, այն ամենայն հավանականությամբ կանցնի ներկայացուցիչների պալատում, բայց պարզ չէ, թե արդյոք ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը հանրապետականները թույլ կտան, որ այն հասնի քվեարկության։ Այնպես որ դրա վերաբերյալ անորոշություն կա։ Մենք տեսնում ենք, որ եվրոպացիներն այժմ ուժեղացնում են իրենց աջակցությունն Ուկրաինային, մասամբ դրա համար, որ եվրոպացիները կարծես թե մտահոգված են, որ ավելի մեծ վտանգ կա, եթե ԱՄՆ-ն չշարունակի աջակցությունն այն մակարդակով, ինչ նախկինում կար։ Դրանից դուրս մի քիչ դժվար է կանխատեսել։
Ինչ եք կարծում, Ուկրաինան իսկապես կարող է ֆիզիկապես հաղթել Ռուսաստանի և հասնել նրան, որ Ռուսաստանը դուրս բերի իր զորքերը Ուկրաինայի տարածքից, ներառյալ Ղրիմից և Ուկրաինա արևելյան հատվածներից, որոնք օկուպացված են անջատողականների և այժմ ռուսների
կողմից։
It's difficult to predict the outcome of the war in Ukraine. We have seen so many predictions over the last 2 years
Դժվար է կանխատեսել Ուկրաինայի պատերազմի ելքը։ Մենք տեսանք, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում այդքան շատ կանխատեսումներ սխալ դուրս եկան։ Պատերազմի սկզբում կանխատեսում էին, որ ռուսները կարող են մի քանի օրվա ընթացքում գրավել Կիևը։ Իհարկե, դա սխալ դուրս եկավ։ Ռուսները չկարողացան գրավել 3 խոշոր քաղաքներից ոչ մեկն էլ՝ ոչ Կիևը, ոչ Խարկովը, ոչ էլ Օդեսան։ Պատերազմի սկզբում ռուսները որոշակի նվաճումներ են ունեցել Ուկրաինայի հարավում և արևելքում, որտեղ էլ նրանք խրամատավորվել են։ Ռուսական ուժերը ծախսել են մեծ քանակությամբ նյութեր, զենք և զինամթերք ու կորցրել տասնյակ հազարավոր զինվորներ Դոնբասում, այդ թվում Ավդեևկայում, շատ փոքր նվաճումների հասնելու համար։ Այնպես որ պարզ չէ, թե վերջում ինչ է լինելու, կլինի արդյոք հստակ հաղթանակ մի կողմի համար, թե կլինի ինչ-որ փակուղի, որը կարող է որոշ ժամանակ տևել, բայց դա մի պատերազմ է, որտեղ ուկրաինացիները պայքարում են իրենց իսկ գոյության համար, քանի որ Պուտինը պնդում է, որ Ուկրաինան որպես պետություն չպետք է նույնիսկ գոյություն ունենա, իսկ արևմուտն այժմ ավելի ուժեղ կերպով է աջակցում Ուկրաինային, ու ես կարծում եմ, որ ԱՄՆ-ում մեծամասնության տրամադրվածությունը անշուշտ Ուկրաինային աջակցությունը շարունակելու օգտին է։
And I think the majority sentiment in the U.S. certainly is to continue supporting Ukraine.
Ambassador, there is a news that the Ukrainian President Zelensky might visit Armenia and then Azerbaijan.
Պարոն Դեսպան, լուրեր կան, որ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին կարող է այցելել Հայաստան և Ադրբեջան։ Հայաստան, ինչպես գիտեք, նախկինում չէր աջակցում Ուկրաինային, չէր քվեարկում ԱՄՆ և Արևմտյան երկրների հետ Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտելու համար, և միայն վերջերս Հայաստանը սկսեց միանալ Արևմուտքին դատապարտելու ռուսական այդ գործողությունները։ Հիմա այս տեղեկությունը, որ Զելենսկին կարող է գալ Հայաստան, ինչը նույնպես շատ հետաքրքիր է, ինչ կարող եք ասել նախկին խորհրդային երկրների այն ղեկավարներին, ովքեր վախենում են, որ եթե Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինայի պատերազմում, ապա հաջորդ թիրախը իրենց երկրները կլինեն։
That if Russia wins the war in Ukraine, and then their countries are the next. What's what we have to say?
Each of the countries of the former Soviet Union, each of the leaders of those countries.
Նախկին խորհրդային երկրներից յուրաքանչյուրը, այդ երկրների ղեկավարներից յուրաքանչյուրը պետք է իր որոշումները կայացնի, հաշվի առնելով իր ուրույն իրավիճակը, իսկ իրավիճակները տարբեր են, կարծում եմ ամեն դեպքում հավանաբար խելամիտ կլինի, որ այդ հանրապետությունները ավելացնեն իրենց ռազմական կարողությունները, բարձրացնեն իրենց երկրներում կառավարման որակը և պատրաստվեն այն ապագային, որտեղ Ռուսաստանը կարող է դառնալ ավելի ագրեսիվ և ավելի մեծ ճնշում գործադրել այդ երկրների վրա.
More aggressive or put more pressure on those countries.
Mr. Ambassador, don't you think that the Western countries, including the United States, might be resolute?
Պարոն Դեսպան, չեք կարծում, որ արևմտյան երկրները, այդ թվում ԱՄՆ-ը, պետք է վճռական լինեն օգնելու այդ երկրներին ամրապնդելու իրենց պաշտպանունակությունը, որովհետև երբ Ռուսաստանը հարձակվի այդ երկրների վրա, այն ժամանակ հարց կծագի. Ով տապալեց, ձախողեց նախկին խորհրդային հանրապետությունները.
So, what's your take on this?
Ներկայումս արևմուտքն իսկապես իր ողջ ուշադրությունը կենտրոնացնում է Ուկրաինային աջակցելու վրա, քանի որ բախվում է ռուսական չհրահրված ագրեսիայի։ Ես պատկերացնում եմ, որ արևմուտքը հավանաբար բաց է ռազմական համագործակցության համար այլ հանրապետությունների հետ, որոնք շահագրգռված են դրանով, բայց արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում է լինելու Ուկրաինա։
Պարոն Դեսպան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար, և ես հույս ունեմ, որ մենք շուտով կարող ենք խոսել այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, կարծում եմ սա առանձին թեմա կլինի, շնորհակալություն, ստեսություն։ Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։
Շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարի օր, մեր հյուրն է միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները կանվանեիք փակուղային։ Երևանից և Բաքվից լսում ենք, որ առանցքային հարցերում դեռ արդյունքի չեն հասել։
Դեռ անհնար է իհարկե հստակ ասել ինչ և ինչպես, բայց սկզբունքորեն ինչպես հասկանում եմ, այն հարցերը, որոնք ներկայումս մնում են քննարկման առարկա, կարող են բավական հեշտությամբ լուծվել, եթե քաղաքական կամք լինի, այսինքն դա սահմանի և տրանսպորտային հաղորդակցությունների խնդիր է, բայց պրոբլեմն այն է, որ արդեն 1.5 տարի է, ինչ այս նույն հարցեր նորակարգում են, դրանք դեռ չեն լուծվել, այնպես որ հավանաբար խոսք նայելու ամենայնիվ քաղաքական կամքի մասին է։
Կան լեգիտիմ և արդար քարտեզներ, որոնք կդրվեն Ալմաաթայի հռչակագրի հիմքում, հակառակ դեպքում Ստալիևի Երևանն էլ է Ադրբեջան։
Այո, շատ լավ հարց է, ու սկզբունքորեն այս ամբողջ ընթացքում այն եղել է հայկական շահերի կենտրոնում, ու մենք տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում որոշ ակնարկներ են հնչում, որ հայկական կողմը կարող է մի փոքր մեղմել իր դիրքորոշումն այս հարցում։ Ես կբացատրեմ, թե ինչ նկատի ունեմ։ Ալմաթի հռչակագիրը չի ենթադրում որևէ կոնկրետ քարտեզ։ Եթե հիշում եք, մինչև այս հայկական կողմը վկայակոչում էր 70-ականների քարտեզները։ Սրանք միակ քարտեզներն են, ինչպես ես եմ հասկանում, որ հանրային տիրույթում են։ Դրանք սկզբում առաջարկել է եվրոպական կողմը, հետո շատ ակտիվ դրանք առաջ է քաշել ամերիկյան կողմը, ու այս ամեն նստեյության ավարտվել է Գրանադայի հայտարարությամբ։ Գաղափարն այն էր, որ դրան պետք է հղում արվեր, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դեռ շարունակում է, այսինքն նրանք փաստացի հավատարիմ են առնվազն 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած մեծ էսկալացիայի ծիվեր դիրքորոշմանը, որ յուրաքանչյուր հատվածում պետք է առանձին-առանձին սահմանազատում իրականացնել, առանձին-առանձին որոշել, թե որտեղ է սահմանը։ Երբ դրանից առաջ ես խոսում էի հայկական կողմի ներկայացուցիչների, դիվանագետների հետ, նրանք ասում էին, որ սա, այսպես ասած, կբացի Պանդորայի արկղը, քանի որ կստացվի, որ ինչ որ պահի յուրաքանչյուր հատված դառնում է վիճելի։ Իսկ այսօրվա իրավիճակում, երբ Ադրբեջանն այդքան ուժեղ է, իսկ Հայաստանն իրեն դեռ թույլ է զգում, դա կարող է հանգեցնել նրան, որ յուրաքանչյուր հատված դառնում է վիճելի, եւ կարող են խնդիրներ առաջանալ, ինչ որ վեճեր, խնդիրներ հարաբերություններում, եթե նույնիսկ կողմերը խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն։ Սակայն մոտ երկու շաբաթ առաջ ներքին հանդում տեղի ունեցած միջադեպից հետո վարչապետը կառավարության նիստում հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ քննարկման հնարավորությունների թվում նշեց նաեւ այդ աշխատանքները հատվածաբար կատարել է։ Եթե գործընթացն այս ուղղությամբ շարժվի, ապա սա սկզբունքորեն ենթադրում է, որ չի լինելու կոնկրետ քարտեզ, հենց այդպես էր ցանկանում Բաքուն։ Բայց հարցը բավական ծավալուն է, ու միգուցե այսօրվա աշխատանքային փաստաթուղթը, որն այժմ ունի բազմաթիվ անուններ, ու պարտադիր չէ, որ այն կոչվի խաղաղության պայմանագիր, պարզապես պարունակելու է ինչ-որ ընդհանուր սկզբունք, առայն որ պետությունները համաձայնում են իրականացնել ինչ-որ սահմանազատման աշխատանք ինչ-որ բանի շրջանակներում։ Որքան ես եմ հասկանում, այս հարցում Հայաստանի իշխանության ներսում չկա վերջնական որոշում եւ ընդհանուր համաձայնեցված դիրքորոշում։ Այսինքն, այն դիրքորոշումը, որը հայկական կողմը ունեցել է 1.5 տարվա ընթացքում, որ մեզ ինչ-որ կոնկրետ քարտեզ է պետք, առկա է կառավարության որոշ մակարդակներում։
На каких-то уровнях правительства она присутствует.
Այսինքն հնարավոր է հիմա այնտեղ որևէ քարտեզի մասին չնշվի եւ ամեն ինչ թողնվի ապագային։
Այո, դա միանգամայն հնարավոր է։
Олеся, если дорога в Нахчеван
будет Олеся, եթե ռուսները հսկեն ճանապարհը դեպի Նախիջևան, դա կարող է լինել հայկական կողմի այն զիջումը, որը վերջապես կզսպի Ադրբեջանի ախորժակը։
Դե հայկական կողմը ընդհակառակը խնդրում է, որ այնտեղ ռուսական վերահսկողություն չլինի։
Դե դրա համար եմ ասում, որ դա զիջում կլինի։
То есть у армянской стороны
հայկական կողմի հիմնական շահն այն է, որ տրանսպորտային հաղորդակցության ուղղությամբ ցանկացած քայլ կամ որոշում, որը ներառում է նաև այսպես կոչված միջանցքը, լինի երկրի ապաշրջափակման համատեքստում։ Այսինքն, որ բացվեն այն երկու սահմանները, որ Հայաստանն ունի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Եվ որքան ես եմ հասկանում, հայկական կողմը պատրաստ է որոշ հատուկ պայմաններ դիտարկել ճանապարհներից մեկի գործարկման համար, բայց սա պետք է լինի քայլ այլ սահմանների բացման վերաբերյալ որոշ հետագա որոշումների կայացման ուղղությամբ։ Դե առաջին հերթին խոսքն իհարկե Թուրքիայի հետ սահմանի մասին է, որովհետև դա մեծ բնակչություն եւ տնտեսական ներուժ ունեցող երկիր է։ Իսկ փոխգործակցության առումով սա իհարկե շատ կարեւոր է Հայաստանի համար։ Եվ իրականում այստեղ առանցքային հարցն այն է, թե կոնկրետ ով է ապահովելու անվտանգությունը։ Հավանաբար տեսնում եք, թե ինչպես է այս կոնկրետ հարցը պարբերաբար շեշտադրվում ադրբեջանական պաշտոնական ռետորաբանության մեջ։ Իսկ թե ինչպես դա տեղի կունենա, ինչպես պետք է լուծվի այս հարցը, դեռ այնքան էլ պարզ չէ։ Եթե ինձ հարցնեք, ապա դա բավական հեշտ է լուծել, եթե կա քաղաքական կամք։ Բայց պարզ է, որ նույնիսկ այն խոսակցություններում, որոնք տեղի են ունենում Երևանի եւ Բաքվի ներկայացուցիչների միջև, սենյակում գտնվող պատկերավոր ասած երկու մեծ փղերը հաշվի չեն առնվում կամ սեղանի շուրջ նստած չեն։ Խոսքը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մասին է, իսկ նրանք ունեն իրենց տեսլականները, թե ինչպես պետք է լուծվի այս հարցը, եւ կարծես թե նրանց տեսլականներն այնուամենայնիվ ենթադրում են ռուսական վերահսկողություն։
Ինչ նկատի ունեք, երբ ասում եք, որ այդ հարցը կարելի է շատ հեշտ լուծել։
Ну, можно найти какие-то.
Դե կարելի է գտնել մի քանի այլ լուծումներ հենց անվտանգության խնդիրները հասցեագրելու համար։ Աշխարհում սրա օրինակները շատ են, եւ դա պարտադիր չէ, որ լինի ինչ-որ միջանցք։ Օրինակ, երբ Հայաստանից Վրաստանի տարածքով մեկնում ես Ռուսաստան, նույնպես ինչ-որ իմաստով միջանցքով ես անցնում, քանի որ որոշ գործողություններ, օրինակ թղթային կամ վերահսկողական, հենց Վրաստանի հետ չեն կատարվում։ Միգուցե դուք ինչ-որ բաներ եք ուղարկում առցանց կամ ինչ-որ կերպ փոխանցում տեղեկությունը, բացի այդ կան որոշ հնարավորություններ, օրինակ մասնավոր ընկերություն ներգրավելու համար, այսինքն նույնիսկ աշխարհի զարգացած երկրներում կա նման պրակտիկա, երբ օրինակ ինչ-որ բեռներ կնքվում են, որպեսզի ավելի մեծ երաշխիք լինի, դրանց կծվում է GPS սենսորներ եւ այլն։ Դե այս ուղղակի մտքիս եկած առաջին տարբերակների մասին եմ խոսում, տարբերակներ, որոնց մասին ես օրինակ լսել եմ կամ գիտեմ իմ պրակտիկայից որոշ այլ կոնֆլիկտային համատեքստերում։ Ես դեռ չեմ հասկանում, թե այստեղ ինչ որոշում կկայացվի, բայց իրականում, եթե նայեք տրանսպորտային հաղորդակցության այս հարցին, ապա անգլերենում կա այնպիսի արտահայտություն low hanging fruit, կամ թարգմանաբար ցածր կախված պտուղ։ Սա մի բան է, որը բխում է բոլորի շահերից, եւ խնդիրը հենց ինչ որ եղանակների մեջ է, որոնց շուրջ այսքան երկար է ընթանում խոսակցությունը։
Столько времени разговор.
Իսկ եթե ոչ, Ադրբեջանը կգնա պատերազմի, ինչը կկանգնեցնի Ալիևին։
Ինչ շատ հաճախ են հարցնում դա, եւ դիտարկենք իրավիճակը դասավորվածության տեսանկյունից, ապա մեծ հաշվով 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Հայաստանի համար քիչ բան է փոխվել։ Նույնիսկ հաշվի առնելով այն զենք զինամթերքը, որ այժմ մատակարարվել է Ֆրանսիայից կամ գուցե նաեւ այլ երկրներից, այսինքն ադրբեջանական զորքերը դեռ շատ շահեկան դիրքեր են զբաղեցնում, առնվազն երկու մարզերում, նկատի ունեմ Վայոց ձորն ու Գեղարքունիքը։ Դե իհարկե նաև Սյունիքում, որտեղ նրանք առանցքային կոմունիկացիաների կողքին են, նկատի ունեմ ճանապարհները, եւ սկզբունքորեն Ադրբեջանը բավականաչափ ուժ ունի որոշ հարցեր ուժային ճանապարհով լուծելու համար։ Դա չի նշանակում, որ նրանք անպայման կգնան դրան ու Իրանի հետ սահմանի երկայնքով իրենց համար ճանապարհ կբացեն։ Սա կարող է ենթադրել ռազմական այլ գործողություններ, որոնք օրինակ կստիպեն Հայաստանին եւ Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ զիջումների, այդ թվում կատարել Բաքվի կողմից ներկայացված պահանջները։ Կարծում եմ, ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չէ, որ այդ գործողությունը ենթադրում է, ասենք, երկիրը երկու մասի բաժանելը, որպեսզի Սյունիքը մնա մեկուսացված, եւ որպեսզի դրանով նրանք կարողանան ստիպել Հայաստանի ղեկավարությանը գնալ որոշակի զիջումների։ Երբեմն լսում եմ նաեւ, որ ոմանք դիտարկում են նաեւ Տավուշի ուղությամբ, այսինքն Հայաստանի հյուսիսում ռազմական գործողությունների հնարավորությունը։ Դե ճիշտն ասած, դա Ադրբեջանի համար շատ ավելի ռիսկային է, այն պարզ պատճառով, որ այնտեղ ռազմական ենթակառուցվածքների շինարարությունը շատ ավելի վաղուց է սկսվել եւ այնտեղ ռազմական հաղորդակցության հաստատված համակարգ գոյություն ունի։ Բացի դրանից, սա մի վայր է, որտեղ երկու կողմից էլ շատ մարդիկ են ապրում, այսինքն այնտեղ երկու կողմից էլ, այդ թվում Ադրբեջանից, խիտ բնակեցված վայրեր կան, եւ բացի այդ, այն շատ մոտ է խողովակաշարին, որոնք կարեւոր են ողջ տարածաշրջանի համար։ Ուստի այնտեղ իհարկե կարող են որոշակի ռազմական գործողություններ իրականացվել, բայց եթե ենթադրենք, որ լինեն, ապա դա կլինի շատ ավելի ռիսկ այն եւ վտանգավոր, քան մեկ այլ վայրում։ Ինչու եմ ես դիտարկում այս սցենարը, որովհետեւ եթե նայեք, ապա սկզբունքորեն Ադրբեջանը հնարավորություն ունի անգամ չգրավել, չօկուպացնել հայկական տարածքը։ Նրանք կարող են մտնել, ստիպել Հայաստանին ինչ որ որոշում ներկայացնել ու դուրս գալ։ Եվ այս դեպքում իհարկե սրան կարելի է տարբեր կերպ մոտենալ։ Օրինակ, նույնը եղավ Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ 24 ժամից ավելի քիչ էլ ժամանակում Ադրբեջանը լիովին հաղթեց ու ստիպեց այն ժամանակվա իշխանության տեղական ներկայացուցիչներին համաձայնվել հրադադարի։ Ադրբեջանի դեպքում այս տարի հավանաբար մեծ տարբերություն կա։ Գալիք նոյեմբերին Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենա կլիմայական խոշոր գագաթաժողով։ Սա միջազգային երևույթ է, եւ որքան ես եմ հասկանում, նախագահ Ալիևը որոշակի ակնկալիքներ ունի, որ սա իր համար շատ կարևոր իրադարձություն է լինելու, որին կարելի է ենթադրել, նա կցանկանար, որ ներկա գտնվեին բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, այդ թվում արևմտյան երկրներից։ Այսպիսով, օրինակ, եթե այս պայմաններում դուք ինչ-որ ռազմական գործողություն եք իրականացնում, իմ ասած սարսափելի տարբերակներից մեկի համաձայն, ապա հավանաբար դա ենթադրում է որոշակի քննադատություն եւ խնդիրների հյուրերի ժամանման հետ կապված։ Դե ոմանք կարծում են, որ սա իրականում այդքան լուրջ խնդիր չի առաջացնի եւ սա լիարժեք երաշխիք չի կարելի համարել։ Այսօրվա մեր աշխարհում ոչինչ լիարժեք երաշխիք չէ, այնպես որ մենք կարող ենք պարզապես դիտարկել տարբերակները, ռիսկերը եւ պայմանները, որոնք առաջանում են որոշակի գործընթացների շուրջ։
Դուք ասացիք, որ արևմուտքի միայն քննադատությունը կլինի։ Արժանահավատ չեն արևմտյան հավաստիացումները, որ չեն հանդուրժի Հայաստանի վրա հարձակումը։
Ну вот поэтому я и упомянула вот этот вариант.
Դրա համար էլ ես նշեցի այս տարբերակը՝ մտնել դուրս գալ։ Դուք կարող եք դրան տարբեր կերպ մոտենալ։ Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները օրը մի քանի անգամ ասում են, որ չեն պատրաստվում հարձակվել Հայաստանի վրա, միևնույն ժամանակ տեղի ունենում այնպիսի միջադեպեր, ինչպիսին ներքին հանդում էր, որտեղ սրացումը շարունակելու կարիք բացարձակ չկար։ Բայց մենք տեսանք, չէ՞, ինչ եղավ։ Այնպես որ դուք կարող եք դրան մոտենալ տարբեր կերպ։ Կարծում եմ, որ ցավոք սրտի հիմա այն ժամանակն է, երբ կարելի է կասկածի տակ դնել շատ բաներ, որոնց մասին, ասենք, 3-4 տարի առաջ, եթե խոսեինք, կասկած չէր առաջանա։
Իսկ ինչ կասեք բանակցությունների ռուսական հարթակի մասին։ Հայաստանը փաստացի հրաժարվում է դրանից հաշվի առնելով նախկին փորձը։ Ես առաջին հերթին խաղաղապահ կոնտինգենտը նկատի ունեմ։
Սա իրականում շատ կարևոր հարց է, քանի որ մենք հստակ տեսնում ենք, որ Մոսկվան շատ խանդով է վերաբերվում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հիմա ուղիղ բանակցություններ են վարում, եւ այնտեղ կան մտահոգություններ արևմտյան երկրների հետ այս շփումների վերաբերյալ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ որոշ պատվիրակություններ են այցելում Բաքու։ Միանշանակ կարելի է ենթադրել, որ խոսակցությունն այնտեղ այն մասին է, որ եթե համաձայնության գաք, ինչ որ բան ստորագրել, ապա եկեք ու արեք դա մեզ հետ, այլ ոչ թե արևմտյան երկրների հետ։ Ցավոք սրտի այս արճակատումը, որն այժմ տեղի ունենում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ, ամեն անգամ ավելի է մեծանում եւ արտահայտվում այդքան շատ հարցերում Ռուսաստանի շուրջ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ռուսաստանն այս առումով հատկապես խանդով է վերաբերվում այս տարածությանը, բայց Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը մեկ շատ կարևոր չլուծված խնդիր ունեն։ Այն ռուսական խաղաղապահ առաքելության ճակատագրին է վերաբերում։ Այդ առաքելությունը չկարողացավ կատարել իր գործառույթը որևէ էսկալացիա թույլ չտալու առումով։ Տեղի գրեթե ամբողջ բնակչությունը բացառությամբ 24 հոգու լքել է Լեռնային Ղարաբաղը։
Կրկին շնորհակալ եմ եւ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսիա